Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji, hormat bagi nama Tuhan. Kami menyanyikan bahwa firman-Mu itu air hidup yang menyegarkan kami haus. Tapi Engkau tahu bagaimana hati kami, benarkah kami haus akan firman-Mu. Tetapi di hadapan Engkau yang berdaulat, di hadapan Engkau yang begitu mengasihi kami, Tuhan, berikan anugerah-Mu sehingga setiap kami sungguh bagaikan tanah yang subur, dan firman-Mu menyegarkan kami. Sungguh mohon anugerah-Mu atas kami sehingga kami mendapat firman-Mu sendiri, pribadi demi pribadi. Silakan duduk, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudaraku, kita bersyukur untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kita, dan saya mengajak saudara membuka dari Filipi pasal 2. Saudaraku, saya akan baca dari terjemahan baru yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Yang ada di Alkitab elektronik saudara itu adalah terjemahan baru yang LAI terbitkan tahun 74. Saya akan bacakan dari terjemahan baru kedua yang sekarang ini menjadi Alkitab standar yang kita gunakan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Saudaraku, suatu ketika seorang kenalan saya pergi untuk mengikuti sebuah konferensi. Konferensi 2 hari 1 malam, tetapi padat. Kemudian dia memakai waktu siang untuk bertemu saya, dan dia berkata, "Tahu begini aku tidak datang. Sudah meluangkan waktu, keluar dana tidak sedikit karena di hotel bintang 5. Ternyata isi konferensinya tidak seperti yang aku butuhkan. Bahkan sebenarnya ini bukan yang aku perlu." Dia merasa terjebak di sana. Tahu gitu aku tidak datang, tahu gitu aku tidak berespon seperti yang mereka inginkan. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, kalau orang yang saya kenal itu merasa terjebak dan tidak mengerti kenapa dia ada di sana, maka bagi kita, ngapain kita di sini? Untuk apa kita di sini? Karena apa kita di sini? Saudara, lihat salib besar di belakang saya. Salib ini bukan semata-mata karena ini gereja, maka perlu ada simbol. Tetapi sebenarnya salib ini menyiratkan kita ada di sini karena Injil Kristus. Kita ada di sini karena meresponi Injil Kristus. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menghayati Injil Kristus dan bagaimana kita berespons terhadap Injil Kristus? Saudara, pada umumnya respons kepada Injil dapat terbagi pada 2 kelompok. Yang pertama yang disebut legalisme. Orang-orang legalis mungkin percaya keselamatan adalah anugerah. Mereka menerima keselamatan di dalam Kristus, tapi mereka berkata, keselamatan dalam Kristus ya, tapi untuk masuk surga, untuk diterima Allah, untuk dibenarkan, harus diikuti perbuatan baik. Perbuatan benar, mengikuti firman Tuhan. Contohnya adalah di dalam Kolose pasal 2 ayat 20-21. Di mana di sana tertulis, Paulus berkata begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, berarti jemaat Kolose mengatakan mereka percaya pada Kristus. Tapi perhatikan yang di bawah. Kamu menaklukkan diri pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di sini. Jangan pegang ini, jangan kecap itu. Saudara, dalam keseharian kita kurang lebih adalah seperti ini. Kalau ditanyakan kepada seorang Kristen, ditanyakan kepada kita, maka kita menjawabnya, saya percaya pada Kristus, tapi kan perbuatan saya masih suka tidak taat, perbuatan saya masih tidak patuh. Maka bagaimana saya bisa katakan saya masuk surga? Jadi orang legalis, iman ya, percaya pada Kristus, mereka ya, tapi perlu perbuatan untuk diselamatkan. Kubu yang berseberangan yaitu antinomian. Dari kata anti, against, dan nomos, hukum. Antinomianisme itu bersuka cita karena Kristus dengan sempurna menyelamatkan. Jadi karena keselamatan itu sempurna di dalam Kristus, maka ngapain taat akan firman? Kata mereka, kalau taat akan firman pun tidak menambah apa-apa pada keselamatan. Tapi kalaupun gak taat, tidak akan mengurangi. Yudas pasal 1 ayat 4 menyiratkan di dalam jemaat yang dilayani Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot ya saudara ya. Yudas murid Kristus. Dia berkata begini, mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Ya, kurang lebih kalau sehari-hari itu kita mungkin bersikap atau kita bertemu orang-orang yang begini, saudara. Ya, gak apa-apalah sekali-kali buat dosa. Toh minta ampun akan dimaafkan sama Tuhan, ya kan? Kan Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan penuh anugerah. Apalagi hari Minggu nih, kita akan bersama-sama minta ampun sama Tuhan. Dipimpin seorang hamba Tuhan. Jadi malam Minggu, aku mau hura-hura dulu. Gak apa-apa deh kali ini melanggar. Toh datang minta ampun, Tuhan ampuni. Antinomianisme dengan legalisme. Jadi kita mau bagaimana? Kita mesti berpegang pada Injil Kristus yang seperti disaksikan oleh Alkitab. Dan oleh karena itu maka pertama-tama kita akan melihat Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat 25 di sana dikatakan, karena itu ia yaitu Allah Tritunggal sanggup juga menyelamatkan dengan apa saudara? Sempurna semua orang yang melalui Kristus datang kepada Allah. Keselamatan di dalam Yesus Kristus sempurna. Utuh penuh. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kepastian. Sekali percaya pada Tuhan Yesus itu adalah keselamatan yang langgeng. Yang pasti. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan dibenarkan. Kita mendapat penebusan. Kita memperoleh keselamatan. Dan lihat ayat ini. Mari saudara baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, liturgis kita tadi Ibu Erlin, suaminya Bapak Arif. Katakanlah saya janjian sama mereka, Pak Arief, Bu Elin, jam 1 saya ke rumah. Boleh ya, jam 1 saya ke rumah ya? Masa ngomong enggak, saudara ditembak dari mimbar ya, pasti boleh. Saudara, lalu saya berkata begini, Pak Arief, Ibu Erlin, saya jam 1 akan ke rumah, saya tidak terlambat. Waktu saya mengatakan saya tidak terlambat, kalimatnya cukup tegas. Saya tidak terlambat, tapi Jakarta kan tahu sendiri ya. Apalagi ke daerah sekitar rumahnya Pak Arief tuh ada kali yang agak sempit dan sebagainya. Wah, saya takut saya meragukan Pak Arief, saya datangnya bisa telat. Saya ngomong gini, Pak Arief, Ibu Erlin, saya tidak akan terlambat. Lebih tegas mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua dong ya, bukan cuman saya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat. Menegasikan kemungkinan di masa depan saya terlambat. Waduh, tapi saya ingat, Pak Arief, Bu Elin, siapin cukyok nih. Mereka udah setengah mati nih, makin gak boleh terlambat. Saya tegaskan lagi, saya pasti tidak akan terlambat. Makin tegas gak? Makin tegas dong. Cuman buat meyakinkan, karena selain cukyok juga ada ngoyong, ada macam-macam. Saya ngomong gini, saya pasti tidak akan terlambat sampai kapanpun. Demi cukyok, ngoyong dan sebagainya. Tapi saudara paham maksud saya ya? Firman ini berkata apa? Tolong tampilkan lagi. Firman ini berkata, ini janji Tuhan. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Masa goyah? Masa kita bimbang? Enggak dong. Kenapa? Ini janji Tuhan. Saya walaupun bilang, Pak Arief, saya pasti tidak akan terlambat sampai kapanpun, masih mungkin terlambat? Enggak mungkin dong. Tapi kalau Tuhan yang janji, mohon maaf Bapak Ibu, ini Tuhan yang janji. Tidak mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin tidak digenapi. Barang siapa percaya kepada Kristus pasti selamat. Tidak mungkin tidak, pasti selamat. Ah, tapi orang-orang di luar sana berkata, tunggu dulu orang Kristen, you sombong banget. You bilang percaya pasti masuk surga, you sombong banget. Lalu kita jawab gini, mohon maaf. Sombong itu kalau saya ngomong begini, aku, Emmanuel Cahyanto, sudah berbuat amal dan tekun dalam ibadah. Selama hidupku aku sudah mengumpulkan pahala. Maka oleh usahaku, tenagaku, kekuatanku, aku yakin masuk surga. Itu keangkuhan. Tapi Injil Kristus berkata, aku gak bisa, aku orang berdosa, aku gak layak, aku mau apapun tidak mungkin. Maka aku percaya penuh pada janji Kristus. Aku percaya penuh pada janji Tuhan. Aku ibarat seorang anak yang gak berdaya dan nemplok ke bahu papanya. Dan papanya membawa ke seberang. Saya pernah melintasi sungai. Ketika saya dulu masih suka dengan alam, hiking, camping sama teman-teman, melintasi sungai. Maka waktu anak saya usia sekitar 3 tahun, mau menyeberang sebuah sungai. Dek, naik di atas papi, papi yang jalan. Percaya penuh sama Tuhan, Tuhan yang janji. Maka keyakinan kita bukan berdasarkan kekuatan, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Dan ini bukan kesombongan tapi pernyataan, justru kita tahu kita tidak bisa, tapi percaya penuh janji Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh mendiang pendeta Tim Keller. Dia berkata, setiap agama dan filsafat berkata bahwa engkau harus melakukan sesuatu untuk berdamai dengan Allah, berelasi dengan Allah. Tetapi kekristenan berkata, tidak. Yesus Kristus datang untuk melakukan bagimu apa yang tidak dapat engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Berdasarkan inilah kita dengan teguh berkata, yes, aku percaya. Keselamatan di dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Tetapi masih ada sebuah permasalahan lain. Nah, berarti kan kamu bisa hidup sembarangan dong. Udah pasti selamat kok. Ngapain harus taat? Antinomian dong. Atau gimana? Kita mau hidup sembarangan? Jawabannya dengan tegas, tidak. Kita tetap harus taat. Kita tetap harus belajar semakin patuh melakukan firman Tuhan. Mengapa? Yang pertama mengapa kita perlu taat? Sebab kita meneladani Kristus yang taat pada Bapa. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab elektronik, yang mana tadi saya katakan itu adalah terjemahan baru yang LAI terbitkan tahun 74, kata karena itu bukan di awal ayat 12, tetapi di frasa berikutnya agak di tengah. Namun di dalam versi yang terjemahan baru kedua, sesuai bahasa aslinya, kata karena itu di awal. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, maka Paulus juga katakan taatlah dan seterusnya. Ada kata karena itu di awal ayat 12. Karena itu mengacu kemana? Ayat di atasnya. Ayat di atasnya ngomong apa? Pasal 2 ayat 8. Ia, Allah, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau Kristus saja taat, siapa kita berani bilang, gua gak mau taat? Kalau Kristus saja patuh, siapa kita berani ngomong, kagak mau peduli sama firman? Tidak bisa. Kita meneladani dia, maka kita taat. Kedua, kenapa kita taat? Karena firman Tuhan, perintah Tuhan di sini menyatakan supaya kita taat. Yaitu saudara, di ayatnya yang ke-12 di sini ada sebuah kata kerja, yaitu kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-12. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Musa, ini kerjakan keselamatan. Berarti kan kalau kita tidak berbuat, kita tidak mengandalkan tenaga kita, kekuatan kita, tidak mungkin kita selamat. Ini kan legalisme. Saudara, ini memang masalah terjemahan. Bahasa Yunani itu kompleks. Sulit menemukan kata yang tepat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata kerja yang digunakan di sini sebenarnya adalah kata kerja kat ergat somai, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah work out. Siapa yang suka workout? Ayo, aku mau high intensive interval training atau workout ini? Workout, saudara ya. Waktu workout begini, melatih otot ini, saudara, pertanyaannya, apakah kita tidak punya otot? Maka kita workout supaya otot kita numbuh. Enggak dong, saudara. Kita sudah punya ototnya, kan? Tetapi kita workout supaya otot itu lebih terbentuk. Mau bikin six pack? Gampang, saudara. Ambil panggangan sate, tempel di perut, ikat. Jadi ada itu kotak-kotak. Dari katanya ini, saudara, workout itu artinya sudah ada pada kita, lalu diolah, dilatih, dikembangkan. Contoh lain. Saudara, seorang anak ini mendapatkan dari ayahnya tanah 1 hektar. Dilengkapi dengan peralatan, alat-alat berat, diberikan benih, diberikan modal, katakanlah 1M modal kerja. Waduh, saudara, papanya mengeluarkan uang banyak sekali untuk dia. Si anak terima itu gratis, pemberian anugerah itu. Tapi sang ayah mengeluarkan uang yang besar. Nah, dia sudah terima itu semua, dia mau ngapain? Loh, kalau anak yang gak benar ya dia cuekin aja, gua kagak suka. Tapi kalau dia menyayangi papanya, kalau dia menghormati papanya, kalau dia berterima kasih, bersyukur kepada papanya, ya dia olah dong tanah itu. menghasilkan hal yang baik, muncul buah yang bisa dimakan, yang bisa dijual. Saudara, kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, itu kepastian. Maka kita kembangkan, kita olah hidup kita sekarang yang sudah ditebus itu, hidup yang baru itu, yaitu dengan taat dan setia melakukan firman-Nya, sehingga orang tidak akan melihat saya menjadi batu sandungan. Orang tidak melihat saya mempermalukan Tuhan. Saya justru kiranya bersama-sama kita semua menjadi pribadi yang kian memuliakan Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang berkata, I love, I like your Christ, but I hate your Christianity. Kata-kata itu kabarnya diucapkan oleh Gandhi, kabarnya. Tetapi tidak ada satu literatur yang bisa membuktikan. Cuman kalimat itu rasanya cukup banyak kita temukan nih saudara ya. Ada orang bilang, kok orang Kristen begitu sikapnya? Maka saudara, kalau kita mau makin taat kepada firman Tuhan itu karena Injil Kristus yang memang memberitakan anugerah keselamatan yang pasti, yang sempurna. Dan Injil Kristus yang sejati itu menyebabkan orang percaya mau taat melakukan firman. Bukan untuk ngumpulin pahala, tetapi ungkapan kasih kepada Allah. Penghormatan kepada Dia. Ucapan terima kasih atas pengorbanan Kristus yang menggantikan kita menerima hukuman atas segala dosa. Dan sekarang berikutnya saudara, kita akan lanjutkan untuk memikirkan feature atau karakteristik yang lain daripada keselamatan ini, ketaatan ini. Supaya kita semakin utuh memahami Injil dan bagaimana meresponinya. Yaitu saudara, Paulus itu mengatakan, ketaatan yang Dia maksud, yang perlu kita hayati, berdasarkan kata kerja dan kata tetaplah, kamu senantiasa taat. Maka ketaatannya itu ketaatan yang senantiasa. Waduh, aku mah pasti taat dah. Pasti taat hari Minggu. Pasti taat di gereja. Kenapa? Di gereja, masa gak taat, apalagi hamba Tuhan. Ketaatan. Supaya orang melihat, Ciami, ini orang Kristen teladan. Tetapi keluar dari gereja bersama dengan nyonya saya, bersama dengan anak-anak saya, keluar deh aslinya. Lagi menjabat, waduh taat dong, setia dong. Karena banyak orang mengamati. Tapi giliran gak menjabat, hahaha. Freedom. Atau bagaimana? Dan Paulus memberikan kata kerja yang lain di ayat 14. Yang sebenarnya katanya itu dari bahasa aslinya sejajar dengan ayat 12. Kerjakanlah keselamatan. Paulus di sini berkata yaitu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi ketaatannya itu yang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantahan. Paulus itu sadar loh saudara, ini tuh perjuangan. Karena taat senantiasa di dalam setiap aspek hidup kita memang tidak mudah. Maka ada orang berkata, Musa ini kagak mungkin. Gak mungkin aku bisa taat di zaman kayak sekarang. Aduh, kalau kagak FWB, Friends with Benefit, gua kagak relevan kok. 10 tahun yang lalu istilahnya one night stand. Sekarang Friends with Benefit. Nanti kagak tahu 5 tahun lagi ada istilah apa lagi itu saudara. Gak mungkin Musa, gak mungkin bisa melakukan. Ini bagus di kertas. Faktanya, gak bisa lah. Kita kalau kagak cincai mah kagak bisa bertahan dah. Gak bisa. Saudara, bukan cuman bagi saudara. Saya yang memang sudah tidak lagi di marketplace. Memang dengan saudara pergumulan tidak sama. Tapi bukan berarti bagi saya ini tidak relevan. No. Entah rohaniwan, bukan rohaniwan, sama.
Sama saja. Maka kita bersyukur oleh sebab Rasul Paulus memberitahu kita. Ayat yang ke-13. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kalau saya nanti ke surga, yang pertama saya mau cari itu Paulus. Mau nanya, Lus-Lus atau Paul ya? Paul-Paul, kok kamu nulis surat susah banget sih? Coba perhatiin dalam teks Indonesia ini. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, itu kita ngerti. Maupun pekerjaan menurut kerelaan. Maksudnya apa? Sederhananya gini, saudara. Berdasarkan diskusi para ahli dari literatur, maka yang Paulus katakan adalah Allah memberikan kemauan dan kemampuan di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus supaya hidupnya semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Pertama, kemauan. Rasul Paulus adalah orang yang tadinya bernama Saulus, mengikuti mazhab paling keras dalam keyahudiannya. Sebagai seorang rabi yang di mazhab paling keras, dia membenci orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Satu bangsa tapi Kristen dia benci. Dia cari sampai jalan jauh untuk menangkap mereka. Apakah dia gak benci dengan orang-orang bukan sebangsa? Benci juga. Dia di masa paling keras dalam Yudaismenya. Tapi dalam perjalanan ke Damsik, dia berjumpa dengan Tuhan. Hatinya berubah. Dia tidak lagi memandang orang Yahudi Kristen musuh, tapi dia dekat dengan mereka. Malah Paulus kemudian memberitakan Injil. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga berubah hatinya kepada bangsa-bangsa lain. Karena kita tahu Paulus kemudian menjadi rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Ada dua gap yang Paulus seberangi oleh anugerah Allah. Kepada bangsa Yahudi yang Kristen, lalu kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Dari mana keinginan yang baru itu? Dari mana hati yang baru itu? Yaitu karena Allah yang mengubahkannya. Saudara, C.S. Lewis adalah seorang yang sampai sekarang karyanya banyak mempengaruhi saya dan menjadi berkat. The Chronicles of Narnia, Mere Christianity itu misalnya adalah karya-karyanya. C.S. Lewis dikenal sebagai seorang pengajar, seorang pembela iman Kristen, apologet. Sehingga misalnya mendiang Rafi Zakarias pun banyak sebetulnya melihat karya-karya C.S. Lewis. Tapi sebelum jadi Kristen, ternyata C.S. Lewis itu sikapnya begini. Ini di dalam bukunya Surprise by Joy. Saudara, saya banyak baca itu e-book ya, jadi saya tidak bisa tuliskan halamannya tetapi babnya. Gagasan mengenai orang yang setia kepada gereja bagi saya sama sekali tidak menarik. Ini kata-kata C.S. Lewis. Saya sangat anti dengan gerejawi. Saya memiliki keinginan yang kecil untuk berada di gereja. Seperti keinginan saya berada di kebun binatang. Itu sebelum dia jadi Kristen. Tapi begitu hatinya diubahkan, maka semua bekal filosofi dan literatur yang selama ini dia pelajari itu menjadi berkat begitu rupa dengan karya-karyanya yang menguatkan iman Kristen, menjawab keraguan kepada kekristenan, menjadi berkat bagi semua orang. Karena apa? Allah yang bekerja di dalam dirinya memberi kemauan. Dan yang kedua, Allah memberikan kemampuan. Karena Allah Roh Kudus yang menyertai kita adalah Allah yang menginsafkan akan dosa, mengingatkan akan firman Tuhan, seorang penolong yang lain yang berjalan bersama kita, yang berdoa untuk kita ketika kita tidak mampu berdoa. Allah Roh Kudus menumbuhkan karakter-karakter yang baik, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu buah roh. Jadi kita gak sendiri. Dari awal kita menerima anugerah Tuhan, kita percaya, tetapi along the process, selama perjalanan journey rohani kita kagak sendirian. Kita bersama Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang memberikan kemauan dan kemampuan. Maka perjuangan kita bukan perjuangan yang sendirian dan bukan yang sia-sia. Kita percaya Injil Kristus mengubahkan, sebab Injil Kristus menyaksikan Allah memberi kemampuan dan kemauan. Kemauan dan kemampuan dalam diri orang yang percaya. Supaya bisa semakin taat kepada perintah-perintahnya. Maka berdasarkan ini semua, saudaraku sekalian, beberapa hal sebagai implikasi. Yang pertama, marilah kita percaya kepada Kristus sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari terima Dia. Karena kalau kita sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah Roh Kudus menyertai kita, maka semua yang dibicarakan, semua yang direnungkan, bukan lagi kata orang, tapi pengalaman real kita. Begitu datang ke GKI Sunter, banyak tuh yang kasih masukan. Musa, banyak makanan enak. Ada babi dikituin, babi digonoin, babi di macam-macam. Ada restoran PS di sana. Enak. Oh, PS buka di sini ya? Iya. Ada kafe B. Kafe B itu enak, coba Musa. Ada ini, ada itu. Waduh, banyak restoran enak nih ya. Jadi saya mau gimana? Gini deh. Saya minta contoh Stephen. Coba contoh pergi ke restoran itu. Contoh pergi sama semua Amel. Saya kasih uang. Pergi ke resto itu, pilih makanannya, pilih minuman paling enak, rasakan suasananya, ambience-nya kayak apa, seperti apa lingkungannya, parkirnya. Setelah itu kamu cerita sama saya. Ceritakan rasanya, minumnya, ambience-nya, ceritakan semua. Masa gitu? Saudara mau gitu? Kalau saya cerita, nih di pulau tempat kami tinggal ada tempat wisata baru. Masa saudara cuma pengen mau dengar doang? Pengen coba toh? Nah masa dengan Allah saudara cuma mau dengar? Kata orang, kata Alkitab, khotbah pendeta. Tapi tidak alami. Yang pertama, sungguh kiranya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tidak ada lagi sikap kita yang sekedar menjadi orang beragama Kristen. Tapi jadi orang yang sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Hidup di dalam Dia. Sehingga dari situ yang kedua. Kita baru bulan yang kedua di tahun ini. Mari kita pilih dua hal maksimal yang paling membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mohon maaf, ini bukan simbol apapun, sekedar saya pilih dua. Soalnya kalau tiga lebih susah untuk kita patuh. Empat apalagi. Satu terlalu sedikit. Dua. Apapun yang paling membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Kesombongankah, seksualitaskah, apapun. Dan temukan akarnya. Contoh, saya pernah bergumul tentang ekspresi kemarahan. Maka saya coba menemukan akarnya. Lalu setelah menemukan akarnya, pikirkan strategi untuk mengatasi. Kalau akarnya susah menemukan, bisa lihat kembali khotbah contoh Markus minggu lalu. Di YouTube kita sudah ada rekamannya. Lalu pikirkan strategi, contoh saya. Ketika saya mau berusaha agar ekspresi marah saya lebih terkendali, saya pakai rasio, logika. Saya pakai kesadaran, aku tidak mau mempermalukan Tuhanku. Tidak mau mempermalukan keluargaku. Maka saat gelora emosi itu mulai muncul, pikiran itu tidak mau mempermalukan keluarga, tidak mau mempermalukan Tuhan. Itu membuat saya bisa mengurangi emosi, menguasai diri, sehingga ekspresi lebih terkendali. Tapi yang ketiga ini juga libatkan Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong kita. Dan yang keempat, tidak bisa tidak. kita butuh teman seperjalanan. Kita bukanlah lone ranger di dalam dunia ini. Slogan Liverpool, you never walk alone. Tapi mohon maaf, saya pecinta MU. Tetapi slogannya saya suka, you never walk alone. Kita tidak sendiri. Kita bersama Tuhan dan kita bersama saudara seiman. Kiranya Tuhan tolong kita, saya dan saudara, untuk sungguh semakin taat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, tolong tuntun dan pimpin kami. Sehingga firman-Mu ini sungguh Tuhan, kami dapat terapkan, lakukan di dalam hidup kami. Tolonglah kami, berikan kami anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati.